Eta Iruñako aldezarreragoaz, bertan, bueno, ba, Nafarro osoan bezala zailtasunak dituzelako euskaraz ikasteko, eta kasunetan aurrek, 0 eta 3 arteko aurrek ezin dute euskaraz matrikulatu aldezarreko edo aldezarrean ez dagoelako, bueno, ba, horretarako aukerarik, ez dagoelako euskaraz ikasteko edo aurrak hartuko dituen euskarazko aurreskolarik. Horretan burrukan dabiltza aldarrikapen horrekin buru belarri hainbat guraso, aitatamak, eta guk horietako batekin itzien bar dugu segidan, Joseba Beramendirekin. Egunon, Joseba.
Egunon.
Bueno, hasteko eta behin, aipatu iguzu, arazoa ez delako berria, ez da, Iruñako aldezarrean?
Ez da berria, izan ere, jarraitzen du, ba, aurreskola euskaldunak martxan jarraitzenetik, udaren aldetik Iruñan, ez da zer aldatu. Ez da, martxan guztak izan bat urte, ba, bi aurreskola euskaldunekin Iruña osorako, biak daude txantrea auzoan, hau da, gainera, irigunetik nahiko aparte, eta ba, gainontzeko auzo guztietan ez daukagu aukerarik.
Ez dakazu,
eta aldezarrean ez dara jakina.
Eta aldezarrean ez dara jakina, gainera urte zurte antzaenez, bueno, datuak ikusita, geroz eta arazo handiagoa, lehen urtean 70 aur zirelako matrikulatu gabe, bueno, matrikulatu gabe, edo euskaraz behintzat matrikulatzeko aukerarik gabe gelditu zirenak, eta aurten okerrez baldin bagaude, 80 inguru edo 80 baino gehiago.
Bai, bueno, datu horiek gainera nahiko eskaxak dira, horiek egin ditugu guk gure kabuz, ba, kalean jendari galdetzen, ordune, karo, ez dago, ikerketa ofizialik horren inguruan. Eskatu dugu, baina gobernuak, bueno, udal gobernuak ez da diraztun inolako interesik datu horiek benetan jakiteko eta ezagutzeko. Eta, karo, surma badugu, karo, gure datu horiek, ba, mot geratzen diela, eta benetan, ba, askoz ere haundiagoak izango liatekela. Eta horren kontura, ba, ja, eskaerak izango luke zugarrizko arrazoia eta pixua, ez bakarrik gura auzoan, baizik eta Iruña herri osoan halako aurreskolak eskaintzeko.
Joseba, eta egora honen aurren, zein da eskuartean gurasoek duzuen alternatiba?
Alternatiba, ba, momentuz, zabarra ematea. Jarri dugu martxan, ba hori, ronda bat alderdi eta eragile guztiekin, eta alderdiek esan digute, ba, bueno, berez, gehienak UPN eta PP izanetik, ba, ulertzen dutela gure egoera, ikusten dutela benetan lotxagarria dela, eta eskatu nahi dute, olako ikerketa ofizial bat, behintzat, datu horiek jakiteko zenbat aurre euskaldun dauden, eta zenbat aur matrikulatuko diraten horrelako eskola batean. Ikerketa hori martxan jartzeko eskatu zuten plenoan ofizialki, baina jakina denez, pleno horiek nahiz eta binkulanteak izan, gero udal gobernuaren esku geratzen da, erabaki horiek aurrera ateratzea edo ez. Orduan, ba, bueno, guain alkateak ez badu ez ere egin nahi, ez badu presa berezirik jadirazten, ba, karo, geratuko gara baina arte bezala.
Tamalez, UPN-eren esku dago kontua, beraz, edozen kasutan, orain alderdi politikoak udala aipatzen genuen, irakurri dugu prentxan aste honetan udalean mozioa aurkezteko asmoa ere bazenutela edo?
Bai, mozioa aurkeztuko da, eta, ba, bueno, kontua da, guain, esaten dituan, na, guain, hau ere, ateratzen bada horrera, aurretik eskatu zuten, bari, ba, kontaketa hori egiteko baliabideak martxan jartzea, eta oraingoan, ba, eskatuko da zuzenean, ba, hori, ba, eskola bat aldezarrerako. Baina, esaten izan bezala, nik ez okatze de haundirik, txikira, ba, hori, ba, presio mediatikoa eta baldin bada, eta jendeak ja, hau kontu hau, hobek ezagutzen badu, eta zarata ja eraginkorra baldin bada, bor, bueno, agian lotxatuko dira pixka bat.
Agian lotxatuko dira.
Baina, karo, esaten izan bezala, udal gobernuaren esku dago, eta hoien gamba daukagu fede gehiagin.
Ez akazu fede gehiagirik, eozin kasutan, lehen hori patu.
Fedea ez arrazoia bai.
Oia, federik ez, baina arrazoia soberan, eta ez aldezarreko gurasoena eta horrena bakarrik, ez da lehen hori patu duzulako, Iruñarriko auzoia gehienetan egoera berdinean daudelako, Nafarroako egoera ez aipatzarren.
Bai, Nafarro osoan, ba, bueno, hariko gara bakarrik publikoago, sare publikoan, bakarrik eremu mistoan eta euskaldunean, baina bai, arazo hau lotxagarria da, hori,
bueno, eta
bai, Nafarroen gehiengoan.
Bai, eta amaitzeko Joseba, minutu bat besterik ez dugulako saioa bukatzeko, aipatu dugu une hauetan, bueno, ba, amarnaka eta amarnaka aur daudela Iruñako aldezarrean ezin euskaraz matrikulatu, ez dagoelako horretarako aukerarik ba, aurreskoletan. Hori horrela lehen aipatu duguzuna, ez da, gurasoei geratzen zaizuen aukera bakarra, bueno, zuk tabarra ematea esaten zenuen hor borrokatzea edo aldarrikatzea.
Bai. Bai, gainera, badakigu, esaten dintzen bezala, arrazoia gure alde dagoela, zegero, aur guzti horiek, gaur egun, aldizarrean, eredu erdaldunetara joaten direnak, edo txantreara eredu euskaldunean joaten direnak, gero, lehen ezkuntzan eta bigarren ezkuntzan, euskaraz jarritzen dute berein ikasketak, lehen ezkuntzan, San Francisco eskolan, aldizarreko eskola publikoan, ba, de ereduan nagusitzen da, baina hiru laurdenetik gora. Orduan ba bai, osea aurroiek nonbaiten sartzen dira, San Francisco eskolan sartu baino lehenago.
Bueno, kontua da aukera dagoenean aukera hori baliatu egiten dela eta lehenago ere aipatzen zenuen Joseba, bueno, kontua presio pixat egita dela, ea pixenaka presio horrek nolabait lotxarazten dituen udaleko agintariak eta egoera hau iraultzeko aukerarik dagoen.
Ea, ba, hala den.
Bueno, ba Joseba Beramendi, Aldezarreko gurasoa, mila esker kale gorrian saioan izatagatik.
Mi esker zuei.